Эфирда Ознакай яңалыклары.
Ознакай хабарлары белән студиядә Ләйсән Габдуллина. Бүген Ознакайның Көнчыгыш микрорайонында мәдәни үзәге ачылды. Әлеге тантанада Татарстан Республикасы премьер-министры Илдар Халиков та катнашты. Әлеге чарадан аудиорепортажны без сезгә алдагы чыгарылышларыбызда тәкъдим итәрбез. 23 декабрь көнне Ознакай иҗтимагый советы агымдагы ел эшчәнлегенә йомгак ясап утырыш үткәрде. Түгәрәк өстәл артында җанлы әңгәмә рәвешендә узган әлеге утырышны Ознакай район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин алып барды. Көн тәртибе буенча сүзне торак коммуналь хуҗалыгы җитәкчесе Руслан Мөхтәсимов алды. Үзенең докладында ул торак коммуналь хуҗалыгының агымдагы елның соңгы 6 ае эшчәнлеге белән таныштырды. 2016 елда әлеге өлкәдә булачак үзгәрешләр, яңалыкларны бәян иттем. Билгеле булганча, киләсе елның 1 гыйнварыннан торак коммуналь хезмәтләр өчен бәяләр артачак. Бу күп фатирлы йортларның ишек алдын һәм подъездларын җыештыручыларның түбән хезмәт хакы белән бәйле. Руслан Мөхтәсимов шулай ук көнкүреш калдыкларын чыгару өчен дә түләүнең артуын белдерде һәм утырышта һәр хезмәт өчен бәяләр аерым-аерым каралды. Очрашуда шулай ук район тормышына кагылышлы күп кенә мәсьәләләр күтәрелеп, иҗтимагый советның киләсе елга эш планы да билгеләнде. Мөселман дөньясы Мәүлид аена аяк басты. Рабигул әүвәл аенның 12-се ислам дөньясында зур тантана көне. Бөтен дөнья мөселманнарының зур вакыйгасы булган Мәүлид бәйрәме. Мәүлид ул пәйгамбәребез Мөхәммәтнең туган көне, туган айы. Әлеге көннән башлап дөньяга ислам нуры җәйелгән, бик күп могҗизалар булган. Мәүлид бәйрәме көнне мәчетләрдә вагазлар, Коръан сүрәләре укыла һәм пәйгамбәребез рухына дуга кылына. Аның шәфәгатен өмет итеп салаватлар әйтелә, хәйер таратыла. 22-23 декабрь көннәрендә барлык мөселман дөньясы Мәүлид бәйрәмен билгеләп үтте. Тантананың иң зурысы Болгар шәһәрендә Татарстан Республикасы Президенты киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм мөфти Камил Сәмигуллин катнашында узды. Ознакай районы мәчетләре дә бу чарадан читтә калмадылар. Буралы, Кәкер елга, Әсәй һәм башка ул мәчетләрендә, Ознакай шәһәренең 3 мәчетендә дә дин кардәшләребез җыелып, пәйгамбәребезгә салаватлар әйттеләр, вагазлар сөйләделәр. Мөхәммәд галәйһиссәләмнең тормышын искә төшерделәр. 24 декабрь көнне Ознакай Нура мәчетенә 100-гә якын мөселман кардәшебез Мәүлид кичәсенә җыелды. Тантанада шулай ук район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин һәм имам Мөхтәсиб Азат хәзрәт Талибуллин дә катнаштылар. Алар килгән кунакларны шушы матур бәйрәм белән котлап, районыбызда бар халыкка да тату, матур итеп яшәүне теләделәр. 28 декабрь көнне 18 сәгатьтә балалар иҗат үзәге каршында Ознакай шәһәренең төп чыршысы ачыла. Сезнең хөрмәтле тыңлаучыларыбыз әкият геройлары белән күрешү, җыр биюләр, Кыш бабай һәм Кар кызыннан бүләкләр көтә. Шулай ук бирәдә шәһәр һәм районның яңа елга бизәлешенә дә нәтиҗәләр чыгарылып, җиңүчеләр бүләкләнәчәк. Рәхим итегез. Хөрмәтле ознакайлылар, сезне 31 декабрь көнне 20 сәгатьтә балалар иҗат үзәге каршындагы мәйданга яңа ел тамашасына чакырабыз. Бәйрәм салюты 21 сәгать 30 минуттан. Рәхим итегез. Хәзергә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тәмам. Тормышыгызны яхшы хәбәрләренә бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.